Insemmilkom jiena Carmel Borġ, nilqakom għall-ewwel programm fis-sensiela Litterizmu Emozzjonali. Iktar ma jgħaddi żmien, aktar ma nirriċerkaw, aktar ma nsiru nafu dwar l-effetti tal-ambjent fuq l-iżvilupp edukattiv ta' tfal, aktar qed niġu persważi li l-aspett emozzjonali huwa dimensjoni importanti fl-iżvilupp ta' tfal u hemm korrelazzjoni qawwija, korrelazzjoni pożittiva bejn l-iżvilupp emozzjonali ta' tfal u l-iżvilupp kognittiv jew aħjar l-iżvilupp intellettwali. Id-dokumenti uffiċjali mhux biss fil-kuntest lokali imma wkoll fil-kuntest internazzjonali dejjem jisħu fuq l-importanza tal-iżvilupp globali, l-iżvilupp sħiħ tat-tfal. U f'dan il-kuntest l-iżvilupp emozzjonali qed jingħata importanza dejjem ikbar. Għalhekk f'dan il-kuntest ħassejna li għandu jkun hemm sensiela sħiħa dwar l-dimensjoni emozzjonali tal-iżvilupp tat-tfal u żgħażagħ. U għalhekk nibtet l-idea ta' dan il-programm Litterizmu Emozzjonali. Dan il-programm huwa produzzjoni mhux biss tiegħi imma wkoll tal-kollega tiegħi, Dr. Carmel Ċefaj, li huwa d-direttur tal-European Center for Education Resilience, dan huwa ċentru lokalizzat fl-Università ta' Malta. Dr. Carmel Ċefaj huwa espert f'dan il-qasam, huwa membru tal-Fakultà tal-Edukazzjoni kif ukoll membru tad-Dipartiment tal-Psikoloġija fih dan l-istess fakultà. Insellimek, Carmel. Kif diġa għadt, iktar ma jgħaddi żmien, iktar nies jifhmu l-importanza tad-dimensjoni emozzjonali tal-iżvilupp tal-bniedem. U allura din id-dimensjoni tissipruha f'ħafna dokumenti uffiċjali inkluż fil-kuntest Malti id-dokument tal-Kurrikulu Nazzjonali fejn hemmhekk it-tema ċentrali hija proprju l-iżvilupp sħiħ tat-tfal. Issa aħna din nitkellmu hawnhekk f'kuntest akademiku u persuna bħalek u bħalis intendi ma jieħdu xejn for granted, iridu jkunu jafu u jkunu ċerti li dak li qegħdin jgħidu għandu bażi fix-xjenza, għandu bażi empirika. Ew allura l-ewwel mistoqsija tiegħi naħseb hija mistoqsija naturali, Carmel. X'bażi hemm fit-twemmin tagħna li din hija dimensjoni importantissima fil-kuntest tal-iżvilupp sħiħ tat-tfal hija dimensjoni li s'intendi għandha impatt qawwi fuq l-iżvilupp intellettwali tat-tfal.
Nirringrazzjak, Carmel, napprezza ħafna li stidintni biex nagħmlu flimkien din is-serje li hija ferja f'qasam li huwa għall-qalbi ħafna u li kif taf qed naħdmu flimkien mhux ħażin biex nippromuva l-qudiem din l-erja anke f'pajjiżna. Naħseb mistoqsija tajba ħafna, jiġifieri wieħed irid jgħid isma' din hija l-idea li mmexxu l-qudiem dan il-forma ta' litterizmu emozzjonali hija idea mibnija fuq filosofija biss, fuq teorija biss jew hemm bażi wkoll xjentifika li hemm bżonna. U jekk forsi wieħed naraw fil-qosor ħafna, ftit l-isfond, kif il-moviment, kif li bdiet fejn l-emozzjoni bdiet dieħla iktar fl-edukazzjoni fil-psikoloġija, naraw li qisu kien hemm żewġ qisu toroq strands li waslu għal u taw spinta l-qudiem lil dan il-qasam. L-ewwel nett kien hemm moviment mill-psikoloġija, fejn aħna bdejna naraw daqsxejn il-limitazzjonijiet tal- kunċett tal-intelligenza kif nifmu aħna, kif nisejħulu l-intelligenza tradizzjonali, l-Ingliż ngħidulu intelligence quotient, l-IQ. Tajjeb, ir-riċerka bdiet turina ripetitivament li dan huwa kunċett limitat ħafna ta' x'inhi intelligenza, li intelligenza hija ħafna iktar wiesa minn hekk, minn memorja jew kif qed jirraġuna b'mod razzjonali. U speċjalment fl-Amerika kien hemm numru ta' psikoloġi li ħarġu u bdew iwessaw dan il-kunċett ta' intelligenza. Fosthom, speċjalment kien hemm Howard Gardner, li ħareġ bis-serje ta' seba' intelligenzi, nista' ngħidulhom hekk, u li tnejn minnhom li huwa sejħela intelligenza intrapersonali, kapaċità li wieħed jifhem lilu nnifsu, li jirregola l-emozzjonijiet tiegħu. U l-intelligenza interpersonali, jiġifieri l-kapaċità, l-abilità, il-ħila li wieħed jikkomunika b'mod effettiv mal-oħrajn. Tajjeb li qed jaħdem mal-oħrajn. U dan it-tnejn flimkien, l-intra u l-inter, flimkien ifformulaw l-idea li hemm emotional intelligence.
Ekku.
طيب قولي في الفات تسا دازمين رسقين حفنا بيش ناقدو لاي كيو ما لي كيو وتجي كونċett fl-opinjoni ta' ħafna psikoloġi iktar validu ta' intelligenza. Ma' dak kien moviment li għen ħafna biex tiġi l-qoddim l-ideja ta' litterizmu emozjonali. U mbagħad kellna moviment ieħor mill-edukazzjoni propja fejn bdejna nindunaw, u Carmen tieħdimt ħafna f'dan il-qasam ukoll meta kont qed tfasslu l-kurrikulum, li kien hemm wis aċċen fuq l-eżamijiet fuq l-abilità akkademika, purament akkademika, jiġifieri kemm tgħaddi mill-eżami jew le, tafx il-materjal jew le. U jisu kien hemm moviment qawwi anke fl-edukazzjoni fejn jgħidu isma' imma din hija what education is about, hija l-vera edukazzjoni li t-tfal tagħna rridu intuhom biex ikollhom l-għodod biex huma ikunu suċċess fil-ħajja. U minn hemmhekk imbagħad Deħ jirġa' l-idea li dal-aħħar ukoll li t-tfal għandna mhux biss intuhom l-għodod akkademiċi, ma intuhom ukoll għodod emozzjonali, soċjali biex meta joħorġu fid-dinja ta' barra ikunu kapaċi jakkwistaw is-suċċess fid-dinja tax-xogħol, fil-relazzjonijiet li għandhom fil-ħajja tagħhom, fil-komunità tagħhom. U dina il-moviment, il-shift lejn li tat spinta mhux ħażin lill-emozzjonijiet fl-edukazzjoni, fil-psikoloġija, ġiet ukoll minn numru ta' riċerki bdew isiru. Per eżempju, moviment riċenti nidulu in neuroscience li jipprova jara eżatt kif jaħdem il-moħħ, beda iktar isib li hemm link, ġifieri
rabta
sħiħa, tajjeb qawwija bejn il-ħsieb u l-emozzjoni. Tajjeb li l-emozzjonijiet jaffettwaw ħafna iktar milli forsi wieħed aħna konna nammettu jew naħsbu il-ħsieb, it-tagħlim. Per eżempju, riċerka turina, per eżempju, li meta wieħed ikun stressjat, anzjuż, qed jibża, il-moħħ jaħdem mod differenti ħafna mill-li meta wieħed ikun b'mod pożittiv, ġifieri jaħseb ferħan, secure, iħossu komdu. Fejn l-ansjetà, il-biża, ġija lill-moħħ jiffoka iktar fuq instinti iktar bażiċi tajjeb biex iddilja ma' l-istress. Allura wieħed isibha diffiċli ħafna jikkonċentra hemmhekk u fuq it-tagħlim. Mela, jekk aħna, per eżempju, nieħdu issa il-sistema tagħna u Malta, ġejjed tal-eżamijiet. Fejn aħna ir-riċerka, l-ftit riċerka li għandna u Malta minn nies differenti, qed turina li t-tfal kienu qed ikunu taħt pressure qawwija ħafna, ansjeta qawwija ħafna fi żmien l-eżamijiet. Tajjeb, aħna r-riċerka qed turina li meta t-tfal ikunu esposti għal stress ta' dak it-tip, feta daqshekk vulnerabbli, din tista' tagħmel ħsara lit-tfal. Fis-saħħa emozzjonali tagħhom, dak insejħu self-esteem, kif huma jħarsu lejhom infushom. Ir-riċerka turina wkoll li pereżempju studju li għamlet il-kollega tagħna hawn Malta Valerie Solers li meta t-tfal jibdew jersqu l-eżamijiet, it-teachers tal-primarja b'intenzjoni tajba ħafna inaqsu l-lezzjonijiet tal-PE biex huma t-tfal jitrenjawhom iktar. Ir-riċerka turina bil-maqlub. Li biex inti meta kif qed tgħidu tkun under pressure, li t-tfal ngħinhom iktar jitalmu jikkonċentraw mhur fl-eżamijiet jekk intuhom ċans jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku.
Ekku.
Ġifieri riċerka wkoll kemm Malta u kemm internazzjonali bażikament li tat spinta speċjalment issa lejn il-litterizmu emozzjonali kien qed tur li l-istudenti, ħafna studenti, anki dawk li għaddu mill-eżamijiet u jmur l-università, kienu qed joħorġu mill-iskola minnha ma jkollhom il-kompetenzi, il-ħiliet li huma jkollhom bżonn biex jiddiljaw mal-realtà tal-ħajja. Jisu mal-eżami tal-ħajja. Ġifieri qed jgħaddu mill-eżamijiet. Ma dawn l-eżamijiet ma jkunux daqshekk relatati ma l-eżami propja tal-ħajja. Jiġifieri x'inhu dal-eżami? Fis-sens pereżempju inti trid ikollok il-ħila li issolvi il-problemi li tagħmel magħhom fuq ix-xogħol. Il-ħila li taħdem f'tim tajjeb kollaborazzjoni ma' nies oħrajn. Li jekk inti għandek konflitt, pereżempju, inkapaċi tikkontra l-emozzjonijiet u tipprova issolvi dak il-konflitt b'mod il-konflitt b'mod kostruttiv. Dik insejħulha win-win situation, ma jitlef ħadd jirbaħ kulħadd. Tajjeb il-ħila li inti bil-forsa li taqa' l-istress fuq ix-xogħol li jkollok kapaċità tajjeb tikkopja u tgħeleb dak l-istress li mingħajr ma tħallih ikollu effett negattiv fuq il-ħajja tiegħek, aħna nafu llum l-istress għandu impatt qawwi fuq is-saħħa fiżikali tal-bniedem. Qisu allura dawk it-tfal, anke t-tfal li qed ikunu suċċess mill-iskola, kienu qed indunaw li ma kellhomx dawn il-ħiliet, jif kienu qed ikunu preparati b'mod parzjali għall-ħajja. Allura qisu ħafna kemm filosofi psikoloġi, pereżempju Nell Noddings li hija waħda mill-iktar ħadna dil-area, dettajt isma' imma l-edukazzjoni, is-sistema edukattiva qiegħda tinqata mir-realtà kontemporanja, tfaslet fi żmien ieħor, tajjeb għal ċerta tfal, però mhijiex tad-dressja il-bżonnijiet tas-seklu 21, ir-realtajiet ta' hemm barra. U in a way qed tajt mela qisu s-sistema kif inhi qed tonqos lit-tfal. It-tfal għandhom dritt bażiku għal edukazzjoni sħiħa globali li ma kienux qed jirċievi. Jiġifieri Noddings tagħmel punt tajjeb ħafna it-tfal l-sistema edukattiva kif inhi b'enfasi fuq il-kurriklu akademiku esklusivament qiegħed jonqos mid-dritt fundamentali tat-tfal.
Karm, ħalli niġbora li xinti ovvjament għattinna ħafna u naħseb li għed mid-mirijiet tiegħi bħalissa u għalli niġbor l-informazzjoni enormi li inti tajtna 50 minuti. Mela, edin najdu għawnek, Karm, li din l-idea li l-dimensjoni emozjonali fl-izvilupp tal-bniedem, tal-tfal, tal-żgħażagħ, tal-adulti, hija dimensjoni importanti u tajjeb li ngħidwa daqs dimensjonijiet oħra b'mod partikolari id-dimensjoni konjettiva, id-dimensjoni intellettwali. Il-problema tas-soċjetà tagħna u mhix problema tas-soċjetà tagħna biss hija proprju li sfortunatament, kif jgħidilna Howard Gardner, fil-kuntest ta' diversi intelligenzi tajna biss importanza mhux vera l dak l-aspett tradizzjonali tal-iżvilupp tal-bniedem, jiġifieri l-iżvilupp konjettiv. Għaskapitu mela tal-iżvilupp sħiħ ta' tfal. Jiġifieri il-problema tagħna kif narab minn 22 sena ta' esperjenza fil-qasam edukattiv hija li donna bdejna nifmu l-importanza tad-dimensjoni emozjonali fl-iżvilupp ta' tfal, imma xorta waħda għalina l-għane u l-lini tal-edukazzjoni donna għada popolarment li it-tfal tagħna jgħaddu mill-eżamijiet. U ħafna drabi meta inti għandek eżami tradizzjonali x'jagħmilek dan l-eżami, se jeżaminalek l-aspett intellettwali. U kif qatt inti għandna riċerka lokali u internazzjonali turina li l-għalliema ħafna drabi qegħdin jirreaġixxu għal din ir-realtà billi ħafna drabi jinjoraw dimensjonijiet oħrajn li Howard Gardner u nies oħrajn qed jgħidulna li huma kruċjali għall-istess żvilupp intellettwali ta' tfal. Mela, l-ewwel naħseb jiena qed iwasslu l-messaġġ li din mhix ħlieqa u din mhix xewqa, imma għandha bażi empirika din l-idea li l-aspett emozzjonali hux vera huwa importanti u jinfluwenza bil-qawwa l-iżvilupp intellettwali. Qegħdin ngħidu li jeżistu diversi intelligenzi, Howard Gardner jurina kif dawn qegħdin ngħidu li dawn l-intelligenzi differenti huma importanti daqs l-intelligenza tradizzjonalment, kif tradizzjonalment magħrufa, ġifieri l-intelligenza konjettiva, u qegħdin ngħidu li huwa fl-interess tas-sistema edukattiva li din id-dimensjoni emozzjonali tingħata l-importanza li stoqilha. Mhux biss permezz tad-dokumenti, ma billi nikkrejaw ambjenti edukattivi li huma b'saħħithom emozzjonalment. Għaliex jiġri ħafna drabi kif taf inti Karm. Ħafna drabi nagħtu importanza lill-dimensjoni emozzjonali meta jkun hemm inkwiet ta' natura emozzjonali. Sakemm l-affarijiet jidru li sejrin tajjeb din id-dimensjoni ma tantx tingħata l-importanza li jistħoqilha, hawnhekk qegħdin naraw. Bipprovi u qed nieħu pjaċir li l-kull darba qed issemmi nies ta' ċertu importanza internazzjonali li jagħmlu din ir-riċerka. Li isma' b'mod empiriku qegħdin nuru l-udjenza tagħna, qegħdin nuru lis-semmija tagħna li isma' dan il-programm mhux mibni fuq xewqa, fuq ħlieqa, imma huwa mibni fuq fatti empiriċi li ma nistawx ninjorawhom jew inkella għajpa lina jekk ninjorawhom. U allura tiġi waħda t-tieni mistoqsija għal ħafna l-iskejjel qegħdin hemm biex jippreparaw l-itfal intellettwalment. Biex eventualment f'dinja kredenzjalista iġibu id-diplomi li huma jkunu ħadmu għalihom. Issa din l-idea li aħna ndaħlu id-dimensjoni emozzjonali u ngħidu li importanti daqs id-dimensjoni konjittiva u dimensjonijiet oħrajn. Taf tfixkel f'dan il-proġett f'moħħ ħafna nies?
Naħseb ekku, ġifieri waħda jishom mill-concerns, mill-biża', mill- l-issues li jeduna l-iskola, jeduna isma vera, aħna nemnu li it-tfal nadukom mod sħiħ u li aħna rridu nagħtu każ tal-bżonnijiet emozzjonali u soċjali tagħhom, però aħna fl-aħħar mill-aħħar aħna liema, m'aħniex psikoloġisti jew terapisti, m'aħniex hawnhekk biex noqogħdu ngħidu l-itfal b'mod dawn il-bżonnijiet soċjo-emozzjonali tagħhom, affettivi tagħhom. U jekk jiena biss ħa ndedika ċerta ħin għal dan il-bżonnijiet, jiena in a way qiegħed nisraq mill-fiħin li għandi. Tajjeb, speċjalment f'din il-pressure li hemm. Biex ngħin it-tfal intellettwalment. U li huwa concern li fil wieħed irid jagħti każu għax qisu once li aħna nadressjaw dak il-concern, l-allima li skeri kun iktar mbagħad lesti biex jikkonsidraw l-edukazzjoni sħiħa. Tajjeb ngħidu li aħna m'aħniex ngħidu il-moviment ta' emozzjonali, l-litterizmu emozzjonali mhux qed jgħid, isma' ejja ninsew l-iżvilupp akkademiku konjuttiv ta' tfal. Jifieri, il-qofol tal-edukazzjoni ser jibqa' it-tfal jitgħallmu tajjeb dak għandhom bżonn biex ikunu suċċess fil-ħajja. Però r-riċerkaturina meta saru studju pereżempju barra minn Malta l-iktar dal-istudju fejn kellek skejjel li kellhom aċċen biss akkademiku. Jifri hemmhekk minn għandu bżonnijiet soċjo emozzjonali ma kinux qed jiġu
indirizzati.
Indirizzati, tajjeb. Allura jekk mexxi m'għandniex ċans noqogħdu nisimgħu issa
l-ansjetajiet
u l-problemi tiegħek. Aħdem, tajjeb, razzan dawk il-biżat li għandek, imxil quddiem ħadd lesti. U mbagħad traw ukoll skejjel oħrajn. Skużani. Fejn huma kien indirizzaw iż-żewġ aspetti, jifieri kien hemm enfasi biex it-tfal jitgħallmu, jmorru quddiem, jieħu l-massimu li jistgħu, tajjeb. Però mill-banda l-oħra kienu qed jitgħallmu fis font affettiv, fis fejn l-allima kien qed tagħti każ il-bżonnijiet individwali ta' tfal, kif iħossuha mit-tfal, kien hemm jifieri għaqdu integraw dawn iż-żewġ aspetti tal-edukazzjoni. U sabu li bażikament fejn kellek l-integrazzjoni ta' dawn l-aspetti, it-tfal marru aħjar, mhux mal-lugħar minn dawk it-tfal, anki akkademikament. Jifieri aħna qed ngħidu fejn inti għandek focus ukoll fuq edukazzjoni sħiħa.
Ġifieri t-tfal igwadanjaw f'dan il-każ.
T-tfal igwadanjaw.
Mhux prattikament l-istess riżultati, hemm indikazzjoni ċari tajjeb li meta għandek studju komparattiv tajjeb u kkontrollat s'intendi it-tfal igwadanjaw.
Igwadanjaw. Ġifieri żgur li tfal morux lura kif kienet il-biża' li jekk jiena ħadedika parti mill-ħin fil-klassi. Tajjeb biex nifhem it-tfal nara x'huma l-bżonnijiet tagħhom, nismagħhom, intihom ċans jesprimu ruhom, dan se jitellef mit-tagħlim. Fil-fatt, riċerkaturina li l-litterizmu emozzjonali jgħin il-litterizmu akkademiku għaliex għax inti jekk inti kapaċi pereżempju tiddilja mal-ansjetà, tiddilja ma l-istress, jekk inti issa kapaċi solvi problema, jekk inti issa tallim toqgħod iktar fuq saqajk, ma tkunx daqshekk dipendenti fuq it-teacher, jekk inti issa taf tirrelatja iktar ma tfal oħrajn u titlob l-għajnuna, din ħatejnek tallem iktar. Ġifieri barra minn hekk dikha fuq livell individwali, Noddings pereżempju tgħidilna, huwa għall-benefiċċju tas-soċjetà kollha li fl-iskejjel aħna l-itfal nagħlmuhom il-valuri ta' empatija jifri l-wieħed kapaċi jifhem u x'qed iħoss.
Jidħol fiż-żarbuna litterament ta' ħaddieħor.
Eżattament. U meta inti tidħol dak iż-żarbun tkun tista' iktar allura tajjeb ikollok relazzjoni iktar b'saħħitha ma' dak il-persuna. Il-prinċipju ta' solidarjetà, ta' tolleranza u l-wieħed jaċċetta u jiċċelebra d-diversità. Il-kapaċità li nikkollaboraw flimkien, li nirriżolvu il-problemi li għandna b'mod kostruttiv bejnietna. Li dik insehu la emotional regulation, li qed jikkontrolla l-emozzjonijiet, dawn il-kwalitajiet li huma il-qafas ta' emozzjoni, sorry, ta' litterizmu emozzjonali, kollha jgħinu biex jikkrejaw soċjetà iktar armonjuża tajjeb u ta' solidarjetà, jiġifieri at the end fl-aħħar mill-aħħar jaqbel għalina l-koll li l-fliskejje li kien hemm iktar aċċenn ukoll kemm b'mod kollettiv. Għal din dan il-lad.
Mela, b'dak il-punt, Karm, ħanifu għal fil-fatt żewġ minuti biex nisimgħu silta minn l-album ta' Ravi Shankar, din il-silta jisimha Transmigration. F'dan il-programm se nisimgħu siltiet mużikali mill-librerija tiegħi. U l-ewwel waħda tkun ta' wieħed mill-mużiċisti l-iktar favoriti tiegħi, Ravi Shankar, bis-silta tiegħu fuq is-sitar Transmigration. Kienet silta mill-biċċa mużikali ta' Ravi Shankar jisima Transmigration. Fakkarkom li qed tisimgħu il-programm Litterizmu Emozzjonali, programm li huwa produzzjoni tiegħi Karmel Borġ flimkien mal-kollega tiegħi Karmel Ċefaj. Karm, x'aktar l-aħħar mistoqsija ta' dan il-programm. Allura kif tiddefinixxi ambjent san fil-klassi, ambjent li jipromovi is-saħħa emozzjonali?
Jekk aħna naraw per eżempju il-psikoloġi xajdulna rigward il-bżonijiet bażiċi tat-tfal. Huma hemm ħafna bżonijiet, imma qisu l-iktar erba' bżonijiet bażiċi li tkellmu fuqhom huma il-bżonn dik insehu ta' affiliation li jiena ikolli nħossli parti minn grupp. Il-bżonn ta' kompetenza li jiena nħossni li jiena kapaċi nagħmel xi ħaġa. Il-bżonn ta' autonomija, li jiena inħossni li jiena kapaċi nimxi waħdi nagħmel affarijiet tajjeb fuq saqajja. U il-bżonn ta' fun, jiġifieri
li nieħu pjaċir.
Jekk aħna jkollna klassi skola li tindirizza dawn l-erba' bżonnijiet psikoloġiċi bażiċi, inkunu qed nitkellmu fuq klassi li qed tindirizza kemm il-bżonn akademiku konjettiv ta' tfal u kemm il-bżonn affettiv. Ħanaraw daqsxejn pereżempju x'jista' jsir fi klassi. Għandek il-bżonn ta' affiliation, jiġifieri kruċjali ħafna f'dan il-qasam hija r-relazzjonijiet. Tajjeb, u minn hemmhekk tibda. Jiġifieri mela fi klassi tajjeb li qed nitkellmu fuq għandek inti għandek fejn l-għallim, l-għallima, irnexxiela tkun issir taf it-tfal b'mod individwali x'inhu l-bżonnijiet tagħhom li tippromov lila li tisma' l-itfal li hija ħabiba ta' tfal mingħajr naturalment ma titlef l-awtorità tagħha jiġifieri. Imma t-tfal iħossuhom komdi, secure, safe f'dak l-ambjent, dik l-għalima. Dak huwa jisu punt kruċjali ħafna. U t-tfal iħossuhom parti mill-grupp, jiġifieri dik insewla sense ta' belonging. Tajjeb, allura meta ħossu dak is-sens li huma parti dak il-grupp, iktar jagħmlu jidħlu f'dak li qed isir naturalment f'dak l-ambjent. Tajjeb. Barra minn hekk imma anki r-relazzjonijiet bejn it-tfal stess huma importanti ħafna, jiġifieri jkollok klassi prefanek ħafna kompetizzjoni li kulħadd jaħdem għar-rasu, li nkollu nagħti l-karta mhux tara għax inti ħadd mhur aħjar minni. Mhuwiex ambjent li ħajjajn hemmhekk jiġifieri b'mod għall-litterizmu emozzjonali. Isu l-aċċenn irid ikun ejja nitgħallmu flimkien, ngħinu xulxin nitgħallmu flimkien. Tajjeb? Is-sens ta' kompetenza li jisu il-sistema tradizzjonali tenfadizza ħafna fuqu, is-suċċess huwa importanti ħafna, it-tfal iridu jħossu huma kapaċi, tajjeb, naturalment fit-tagħlim, però kompetenza mhux fis-sens biss ta' eżamijiet kif imorru f'eżamijiet, l-aċċenn iktar huwa fuq tagħlim, tajjeb. U naturalment li hawnhekk f'din il-klassi kulħadd għandu ċans jitgħallem.
Ekku.
Kulħadd, jiġifieri skont l-abilità, l-interessi, il-ħiliet tiegħu. Jiġifieri hawnhekk f'din il-klassi hemm ħafna dik nisewla sistema ta' inklużjoni ġenwina. Tajjeb, jiġifieri fejn aħna kulħadd għandu ċans jitgħallem u kulħadd ħajkun mejjun kemm mill-għalliema u kemm it-tfal biex jitgħallem. F'dan il-klassi mbagħad hemm ukoll is-sens ta' awtonomija, jiġifieri mhux kollox kif tgħid it-teacher l-għalliema. Tajjeb, it-tfal skont naturalment l-iżvilupp il-maturità tagħhom ħajkunu involuti u jingħataw għażliet biex huma stess jibdew iżidu tajjeb l-awtonomija tagħhom jieħdu deċiżjonijiet huma ta' tagħlim, tajjeb. U fl-aħħar waħda li l-kurrikulum kif jiġi kemm il-kontenut tiegħu u anke kif qed jiġi iddeliverjat, it-tfal jieħdu pjaċir jitgħallmu. Flima sens.
Kurrikulum relevanti bażikament li nitkellmu hawnhekk kan.
Eżattament.
Kurrikulum li jistimula, kurrikulum li anqal l-interessi, anqal il-kurzita u x'vera. Din huwa l-qasam tiegħi fil-fatt għalhekk intħalt jekk ma jimpurtax, jiġifieri dawn huma erba' punti importanti li m'għandi l-ebda dubju, m'għandix dubju li fil-programmi li ġejjin se nkomplu niftħuhom, se nkomplu niżviluppawhom għalhekk inħoss li huwa ħin tajjeb biex aħna nagħlqu dan l-ewwel programm fis-sensiela litterizmu emozzjonali. Nixtieq nirringrazzjak tajjeb tal-kooperazzjoni tiegħek, nixtieq nirringrazzja wkoll is-semmija li naf żgur li huma ħafna għaliex dan huwa suġġett li jolqot il-ġenituri, l-edukaturi, amministraturi, edukattivi u nisoħrajn li għandhom għal-album li żvilupp sieħ ta' tfal u żaza. Jiena nieqaf hawnhekk u nagħmel appuntament għat-tieni programm jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla.